Assalomu alaykum. Qalbimizning tub-tubida har doim nimadir Xudoga muhtoj ekanligimizni bildirib turadi. Qalbimizda o'sha Xudoga muhtojlikni his qilgan paytimizda ham negadir unga e'tibor qilmaslikka harakat qilamiz. Biroq Xudovandni rad etayotganimizni ko'rish oson emas. Umuman olganda, Xudo farzandlari Xudo bilan birga bo'lishni xohlashlari tabiiy emasmi? Shunday bo'lishiga qaramay, avvalgi suhbatimizda aytganimizdek, kundalik hayot tashvishlari, 1-2 marta tashqaridan olgan jarohatlarimiz bizni Xudoga yaqinlashishimizga xalal beradi. Ba'zan Xudodan xafaligimizni his qilamiz, biroq aynan nima uchun xafa bo'lganimizni eslay olmaymiz. Shuning uchun ham Xudoni o'zimizdan uzoqroq masofada saqlashga harakat qilamiz. Og'zimizda Xudo deymizu, dilimiz unga yaqinlashmaydi. Bu narsa qalbimizda sodir bo'layotganini anglaganimizda, xuddi Iso Masih eshigimiz oldida turib, taqillatayotgandek bo'ladi. U eshigimiz ortida turib taqillatyapti-yu, biz ochmayapmiz. Xudoni o'zimizdan uzoqda saqlashimiz bu xuddi Iso Masihga "Mening uyimga kelganing yaxshi, ammo ichkariga kirita olmayman. Yaxshisi o'sha yerda qola qol" degandek bo'ladi. Nega Xudodan uzoqlashamiz? Nega uni rad etamiz? Bunga turli xil sabablar bor. Quyida o'sha sabablardan bir nechtasini sanab o'taman. Balki o'zingizda mana shu sabablardan birini toparsiz. Biz o'z-o'zimizni aybdor his qilib, u bilan yuzma-yuz kelishdan uyalamiz yoki qo'rqamiz. Undan xafa bo'lganimiz uchun ham unga yaqinlasha olmaymiz. Undan jahlimiz chiqqan va u bizni kamsitganday tuyuladi. U bizdan bajara olmaydigan ishlarni buyuradi va o'sha ishlarni bajara olmaymiz deb qo'rqamiz. Bu men taxmin etayotgan bir necha sabablar xolos. Balki sizning ko'nglingizda bundan ham boshqa jarayon kechayotgandir. Balki Xudodan uzoqlashishingizning sababi boshqadir. Nima bo'lganda ham biz o'z-o'zimizni oqlashga juda usta bo'lganimiz uchun Xudodan uzoqlashishimiz juda oson. Ba'zan Xudodan uzoqlashib qolganimizni o'zimiz ham sezmay qolamiz. Kalom o'qib o'tirganimizda ko'zimiz yonimizda turgan biror bir jurnalga tushadi. Xayolimiz o'sha jurnaldagi biror bir so'zga yoki suratga chalg'iydi. Shundan so'ng kalomni emas, o'sha jurnalni o'qigimiz kelib qoladi. Jurnalni qo'limizga olamizda, shuni o'qib bo'lgach, kalom o'qishga qaytaman deya o'z-o'zimizga so'z berib, jurnalni o'qishga tutinamiz. Ammo o'sha kuni kalom o'qimaganimiz keyin yodimizga tushadi. Boshqa holatlarda esa Xudoga yaqinlashish uchun yana bir bahonani o'ylab topamiz. O'z-o'zimizga hozir juda bandman deymiz. Bugun qiladigan ishlarim ko'p, ertaga o'qirman deymiz. Ammo bizning ertagamiz hech ham tugamaydi. Agar sizda ham shunday holatlar bo'lsa, kalom o'qishingizga xalal beradigan narsalar ro'yxatini tuzing va ularni Xudoga ibodatingizda topshiring.